μιλώντας με μορφές του αιώνα.
Τώρα παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. Τώρα πού οδηγούμεθα, πού πάμε? Όλα αυτά θα δικαιωθούν, δεν θα δικαιωθούν, θα το δείξει ο χρόνος.
Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μία συνέντευξη με τον Μπενίτο Μουσολίνι στο Παλάτσο Βενέτσια της Ρώμης το 1936.
Παίρνουν μέρος με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Ανδρέας Μπάρκουλης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Ντίνος Λύρας.
Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Μορτάκης. Ραδιοσκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Ma quando la donna si sposa, dimentica il lusso ogni cosa, e l'uomo sospira beato che ha trovato.
Πετώντας πάνω από τις ελληνικές θάλασσες, αποχαιρετώ για λίγο τον ωραίο, άστατο, τρικυμισμένο, μα ελεύθερο τόπο μας και αντικρίζω το μεσημέρι της 16ης Ιανουαρίου τα παράλια της φασιστικής, της πολεμοκρατούμενης Ιταλίας.
Στις 30 Οκτωβρίου, ο Ιταλός βασιλιάς Βιτόριο Εμμανουέλε αναθέτει τον σχηματισμό κυβερνήσεως στον Μπενίτο Μουσολίνι.
Il popolo fascista d'Italia, al quale io indico queste grandi.
Il popolo italiano d'oggi è fiero perché rivive un'era di grandezza, guidato dal suo grande condottiero che ritemprò nel cuor la giovinezza, quel cuor di giovinezza.
Ρώμη, φωλιά του φασισμού, κέντρο του καθολικισμού και της σκληρής δικτατορίας των μελανών χιτώνων. Πήγα στην Ιταλία για να δω. Τέντωσα άπλιστα τα μάτια μου για να αντικρίσω, δίχως προκατάληψη, το τι συμβαίνει εκεί κάτω. Λίγο πολύ όλος ο κόσμος, όλες οι γωνιές της γης τρέφουν σήμερα ανήσυχοι, βαριά και πολυσήμαντη την προσοχή τους προς τα εκεί, για να εμβαθύνουν στο ιταλικό μυστήριο, για να τρυπώσουν στα σκοτάδια της αγριοπής σύνθεσής του και για να εξερευνήσουν τι είδος παιχνίδι τέλος πάντων παίζει η Ιταλία αυτή την ώρα. Πώς αντιμετωπίζει ο φασισμός το πλήγμα των κυρώσεων που οδηγεί έναν ολόκληρο λαό, ο Ντούτσε, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Πώς τον ακούει και τον βλέπει ο λαός αυτός. Ποια και πώς είναι η ψυχραιμία και η αντοχή του. Όταν το ανέφερα στους πρώτους που το ανέφερα, σήκωσαν ελαφρά τους ώμους.
Θα δεις το Μουσολίνι?
Πολλά ζητάς. Τέτοια στιγμή.
Με πόλεμο και με κυρώσεις.
Δεν δέχεται κανέναν.
Δύσκολο. Αδύνατο. Ακατόρθωτο.
Μου ψαλίδισαν λίγο τα φτερά. Δεν με πείσαν. Ήξερα ότι ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Ότι και ώρες και μέρες θα έπρεπε να κατανολωθούν σε διαρκείς προσπάθειες, σε τρεξίματα και σε μεσολαβήσεις ισχυρών. Μα έπρεπε να γίνει. Έπρεπε. Λέξη δημοσιογραφική. Ωραία. Ηχηρή. Έπρεπε. Τι πρώτη κρούση έγινε στην ελληνική πρεσβεία. Δύσκολο να επέμβουμε. Η δεύτερη στο Υπουργείο Τύπου Προπαγάνδας, στο Υπουργείο που ρυθμίζει την κάθε κίνηση ξένου δημοσιογράφου και οδηγεί τα πρώτα βήματά του στο έδαφος της Ιταλίας. Θα προσπαθήσουμε, θα δούμε, θα επιμείνουμε.
Signorina, stamattina non ho voglia di sgolarmi. Faccia attenzione alla lezione.
Professore, professore, sono pronta per cantare e imparare la sua lezione.
Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'.
Vediamo un po'.
Silenzio, attenzione.
Μέρας αναμονής. Τριγύρισα τη Ρώμη, έζησα την πολεμική ατμόσφαιρα και πήρα δευτερεύουσα σημασία συνεντεύξεις. Είδα ολόκληρη μια Ιταλία ηφαίστειο, που αμυδρά τη νιώθουμε από εδώ, που φλογερά προβάλλει εκεί κάτω, σε αυτόν που θα θελήσει και επιτέλους θα μπορέσει να τη δει. Σήμερα όμως, σήμερα θα σταθούμε εδώ, μες στο ιστορικό παλάτι, μες στο Παλάτσο Βενέτσια της Ρώμης. Θα πλησιάσουμε τον Ντούτσε, θα τον γνωρίσουμε καλά. Θα δώσουμε ένα πορτρέτο του Λέοντα που βρυχάται. Του Λέοντα που παίζει το πιο κοπιαστικό και πιο βαρύ παιχνίδι για να στυλωθεί, να σταθεί στο θρόνο του, στο θρόνο των Γεσάρων, που φιλοδόξησε να αναστηλώσει τραγικά, πατώντας, κουρελιάζοντας μια λέξη, τη λέξη ελευθερία. Πέρασαν μέρες και επιτέλους να η ώρα που περίμενα. Με νευρικότητα άνοιξα ένα φάκελο μεγάλο και διάβασα όσες γραμμές υπάρχουν παρακάτω, πιστά μεταφρασμένες.
Ο Υπουργός του Τύπου και της Προπαγάνδας. Ρώμη, 22 Ιανουαρίου 1936. Έτος φασιστικών 14. Κύριον Αλέξανδρον Λιδωρίκιν. Αξιότιμε κύριε, με τα χαρά σας ανακοινώ ότι ο Ντούτσε θα σας δεχτεί την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώραν 18. Παρακαλώ να διατηρήσετε την παρούσαν ως άδεια εισόδου εις το Παλάτσο Βενέτσια, εις το οποίο θα εισέλθετε από τη θύρας της κειμένης επί της ομονίμου πλατείας. Ευτυχέστατος, διότι είμαι εις θέσιν να σας ανακοινώσω την ανωτέρω ευχάριστον είδησιν. Σας παρακαλώ να δεχτείτε τους καλύτερους και φιλικότερους χαιρετισμούς μου. Τσιάνο.
Γκαλεάτσο Τσιάνο, ο υπουργός του τύπου και της προπαγάνδας, ο γαμπρός του Μπενίτο Μουσολίνη, ο νέος Ιταλός που από τη Ρώμη πετάει στην Αφρική. Πιλότος και αρχηγός του αεροπορικού στολίσκου της απελπισίας. Ο άνθρωπος που, όπως θα δούμε παρακάτω, υψώθηκε και υψώνεται και ανεβαίνει σκαλοπάτια, σκαλοπάτια, χάρη στην εύνοια του Ντούτσε.
Canilla mia ragione, cavallo fatto scemo, chies, tor.
Παλάτσο Βενέτσια. Είναι το ομώνυμο παλάτι που άλλοτε στέγαζε την ισχυρή πρεσβεία της Ενωτοκρατίας στο Βατικανό.
Ντούτσε, Ντούτσε, Ντούτσε.
Ένα ταξί με φέρνει 6 παρά 10 ακριβώς το απόγευμα της 24ης Ιανουαρίου μπροστά στο Παλάτσο Βενέτσια. Στην πύλη του, σε δύο φυλάκια, ισάριθμοι φρουροί μ' αφήνουν να περάσω. Και στην είσοδό του, ένας γιγάντιος θυρωρός, μα σημοκέντητη λιβρέα, με δέχεται απλώνοντας το χέρι. Θέλει την άδειά μου. Τον τριγυρίζουν 5 μυστικοί που πλησιάζουν όλοι και ρίχνουν μια ματιά στο γράμμα που κρατώ. Ζητούν το διαβατήριό μου, το δείχνω και απλώνουν το χέρι τους σε ένα φασιστικό χαιρετισμό. Περάστε. Κοιτάζω δεξιά και αριστερά για να μαντέψω πίσω από ποια πόρτα. Πού κοντά βρίσκεται ο δικτάτορας, ο άνθρωπος που παίζει με στα δυο του χέρια μια Ιταλία ολόκληρη. Μια Ιταλία πάνω από 42 εκατομμύρια ψυχές. Μια στιγμή παρένθεση. Εδώ που βρίσκομαι, σε αυτό το γερασμένο αρχοντικό, ο Ιταλός δικτάτορας ζει και περνάει τον περισσότερο καιρό του. Σκέπτεται, μελετά, συνεδριάζει, δέχεται, αγωνίζεται, εκπέμπει διαταγές, εκπέμπει μύδρους, τρίζει τα δόντια του σε ολόκληρη τη γη. Μεγάλα λόγια, βαριά, εντυπωσιακά ξεφεύγουν μέσα από τους κυτρινισμένους τοίχους του παλατιού αυτού και απλώνονται στην Ιταλία ολόκληρη.
Ο φασισμός δεν θέλει να πιστεύει ούτε στη δυνατότητα ούτε στη χρησιμότητα της διαρκούς ειρήνης. Αποκρούει το φιλιρινισμό που κρύβει την παρέτηση από τον αγώνα και τη δειλία πρώτης θυσίας. Μόνον ο πόλεμος φέρνει ως τον ψηλότερο βαθμό εντάσεως την κάθε ανθρώπινη ενέργεια και θέτει τη σφραγίδα του ευγενούς και του ισχυρού πάνω στους λαούς που έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν την επιδρομή του.
Αυτά τα λόγια τα είπε χρόνια πριν ο Τούτσε. Αυτά τα λόγια στάθηκαν μες στα θεμέλια του φασισμού σαν πρώτες δυνατές του πέτρες. Και τώρα ήρθε η ώρα της εφαρμογής. Και τότε με φωνάζουν. Έφτασε η στιγμή. Σηκώνομαι, περνώ ένα μικρό διάδρομο που μόλις μοιάζει φωτισμένος και στο βάθος του μου δείχνουν μια πόρτα.
Εκεί. Εκεί είναι το γραφείο του.
Προχωρήστε.
Με κάποια ελαφριά συγκίνηση φτάνω στην πόρτα που μου έδειξαν. Χτυπώ. Καμιά απάντηση. Και ανοίγω προχωρώντας. Η αίσθηση του χάους με κυριεύει απότομα. Ένα τεράστιο δωμάτιο. Τεράστιο, ξέρω, γυμνό και παγερό γραφείο απλώνεται μπροστά μου. 40 μέτρα μήκος. Είναι η υδρόγειος, όπως το λένε. Του Ντούτσε η δικτατορική φωλιά, του βρυχόμενου λέοντα το άντρο. Στο βάθος, κάτω, στο χάος, το ξεψύχισμα, ένα τεράστιο τραπέζι. Ο φωτισμός ελαφρύς, μυστηριακός, βαθιά υποβλητικός. Λένε πως η σκηνογραφία του γραφείου είναι καλά μελετημένη για να υφίστατο επισκέπτης μια τρομερή επίδραση. Θέατρο και πολιτική. Ώσπου να προχωρήσει 40 μέτρα βήματα θα κυριευτείς από συγκίνηση, αδημονία, από ένα δέος και μια συντριβή. Έχει υπολογιστεί καλά αυτό. Πρέπει να φτάσεις ως τον Ντούτσε πτώμα για να ασκήσει τη θρηλυκή του επιβολή πιο εύκολα απάνω σου. Και αρχίζει η δοκιμασία. Βαδίζω. Προχωρώ. Πλησιάζω. Τώρα τον διακρίνω καθαρά. Είναι σκυμμένος στο γραφείο του. Γράφει. Κανένας φρουρός ούτε και γραμματέας κοντά του. Βαδίζω. Και έπειτα από μερικές στιγμές βρίσκομαι πια μπροστά του. Πάνω στο ευρύχωρο τραπέζι του ένα ρολόι γυρισμένο προς το μέρος μου, ένα μεγάλο καλαμάρι, δύο πένες άταχτα ριγμένες, ένα βιβλίο χρυσόδετο, δύο φάκελοι δερμάτινοι, ένα μικρό σημειωματάριο δεξιά του. Πριν φτάσω εντελώς μπροστά του, σηκώνεται μηχανικά, όρθιος, στιτός, έκφραση κάπως βλοσιρή, θεατρικά μεγαλοπρεπέστατη. Το χέρι του απλώνεται σε ένα βαρύ φασιστικό χαιρετισμό. Πρόχειρα μελετάω τον άνθρωπο. Μέτριο ανάστημα, κοντά τα πόδια, παχύσμα όχι σε υπερβολή. Φράει τη στολή του αρχηγού της Εθνοφυλακής, του Κάπο de la Milizia Nazionale. Την αρκετά γνωστή φασιστική στολή που την κοσμούν τα διάσημα του ηγήτορα. Παίρνει το σημειωματάριο που βρίσκεται δεξιά του και ρίχνει μια ματιά. Λέει αργά και με κοιτάζει μες στα μάτια.
Είστε ο κύριος Λιδωρίκης, αρχισυντάκτης της ελεύθερης γνώμης?
Μάλιστα, εξοχότατε.
Είναι μια καθημερινή εφημερίς?
Πρόκειται να είναι, εξοχότατε.
Πολιτικής γραμμής?
Τελείως ανεξάρτητη.
Σωπαίνει μερικές στιγμές, μικρή βηματισμή, και στέκεται πάλι στην ίδια θέση. Σε αυτή τη θέση που θα μείνει όρθιος 40 ολόκληρα λεπτά της ώρας, όσα θέλησε να με κρατήσει. Όρθιος εκείνος, όρθιος κι εγώ απέναντί του, από το τραπεζιού την άλλη άκρη.
Σας δέχτηκα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητήσετε συνέντευξη. Όσα θα πούμε θα ήθελα να μην δημοσιευθούν. Η Ιταλία βρίσκεται σε πόλεμο. Οι ώρες είναι κρίσιμες και έπαυσα να δίνω συνεντεύξεις από πολύ καιρό.
Όπως νομίζετε.
Λοιπόν, τι σας ενδιαφέρει?
Με ενδιαφέρει πρώτον, εξοχότατε, το πώς η Ιταλία αντιμετωπίζει σήμερα αυτόν τον πόλεμο που παρουσιάζεται διμέτωπος. Πόλεμος στην Αβυσσινία, πόλεμος και στην Ιταλία εναντίον των κυρώσεων.
Κυρώσεις? Πέστε μου, τι νομίζουν πως μας κάνουν με τις περίφημες κυρώσεις τους? Είδατε τον Ιταλικό λαό? Πόσες μέρες έχετε στην Ιταλία?
8.
Λοιπόν, ποτέ δεν παρουσίασε τέτοια ενότητα, τέτοια χαλιβδομένη ομοιογένεια και θέληση να υπερνικήσει τα εμπόδια. Κυρώσεις? Ποιον βλάπτουν οι κυρώσεις? Την Ιταλία? Η Ιταλία δεν πτωείται. Έχει απόθεμα εθνικισμού, πίστεως και δυναμικότητας. Τις κυρώσεις τις αντιμετωπίζουμε και θα τις αντιμετωπίσουμε μέχρι τέλους. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτό μερικά μικρά κράτη, τότε εκείνες ζημιώνονται από τη στάση τους απέναντι της Ιταλίας. Τότε λοιπόν τόσο το χειρότερο για εκείνα.
Όντως για την Ελλάδα σκέφτομαι. Του λέω.
Μα εξοχότατε, η Ελλάδα και ορισμένα άλλα κράτη, μικρά όπως είπατε κι εσείς, δεν θα έπρεπε να ακολουθήσουν την κοινή απόφαση της κοινωνίας των εθνών? Αυτή είναι η γνώμη σας. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έπρεπε να κάνουν?
Με ερωτάτε ως Έλλην? Θέλετε να εντοπίσω την απάντησή μου εις το κεφάλαιο Ελλάς? Έστω. Με την Ελλάδα μας συνδέει σύμφωνον φιλίας. Δι' αυτό αδιαφόρησε η Ελλάς. Ακολούθησε την κοινωνία των εθνών, των Βρετανικών Ιμπεριαλισμών δηλαδή, το απικιακό παιχνίδι της Αγγλίας. Εδέθη στο άρμα της, όπως και η Ιουγκοσλαβία, η οποία ζημιώνεται ήδη αρκετά από τις περιφήμους κυρώσεις που εφαρμόζει εις βάρος μας, όπως και η Τουρκία. Αλλά η Ελλάς ειδικώς δεν είχε λόγο να ακολουθήσει ολοκληρωτικώς τα κυρωτικά μέτρα, ή μπορούσε να διατηρήσει τις επιφυλάξεις της, να κάνει όπως έκαμε η Χιλή, η Ουρουγουάη και άλλα ξένα κράτη. Αλλά όχι.
προσεχώρησε απολύτως. Μας κρίνει αυστηρότατα. Εφαρμόζει τα σκυρώσεις. Τώρα και τα πετρέλαια. Σύμφωνοι. Δεν έχω βέβαια δικαίωμα να επέμβω εις αποφάσεις εσωτερικάς του κράτους σας, αφού νομίζει ως συμφέρουσαν την τακτική που ακολουθεί. Πιστεύω όμως ότι η Ελλάς δεν έπρεπε να λησμονήσει ότι είμεθα γείτονες, ότι τα παράλια μας αντικρίζονται, ότι αύριον εις μίαν χειροτέραν έκρηξη που την απεύχομαι δεν την συμφέρει να έχει απέναντί της μίαν Ιταλία ανοργισμένη.
Βλέπετε αυτή την έκρηξη να πλησιάζει? Προβλέπετε σύμφωνα με την εξέλιξη των πραγμάτων μια μεσογειακή σύραξη στην οποία θα εμπλέκει το μοιραία και η Ελλάδα?
Όσον αφορά εμέ, δεν πρόκειται ούτε να τη ζητήσω ούτε να την προετοιμάσω. Υπάρχει ήδη ένας πόλεμος. Μου φτάνει. Δεν έχω καμία διάθεση να αρχίσω και δεύτερον πολύ σοβαρότερον. Αλλά κοιτάξτε και απαλού. Κοιτάξτε και την Αγγλία. Ίσως εκεί προετοιμάζεται η έκρηξη. Εκείνη προκαλεί. Και τότε η Ελλάς θα αχθεί εις μίαν περιπέτεια από την οποία δεν ξέρω κατά πόσον θα βγει ωφελημένη. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Αφρική, θα εξακολουθήσει. Θα τον φέρομεν εις πέρας. Οι αντιδράσεις εντείνουν αντί να αμβλύνουν τα χαλίβδινά μας νεύρα. Και θα εξακολουθήσει αυτός ο πόλεμος, διότι είναι πόλεμος εκπολιτιστικός, πόλεμος ιδεών, ανάγκης, πόλεμος ιερός και αμήνης. Υπάρχουν κράτη που το αντελήφθησαν αυτό. Η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Αλβανία, η Αργεντινή.
Αλλά η Αργεντινή είναι κάπως μακριά. Δεν το νομίζει η εξοχότητά σας?
Μακριά. Αλλά είναι γνωστό πόσο υπολόγιζε και υπολογίζει στην φιλία της Αγγλίας. Εν τούτης, ήθελε να διακρίνει καθαρά. Και είδε. Αλλά ας είναι. Εμείς είμεθα πάντοτε φίλοι της Ελλάδος. Προσπαθούμε.
Ανάπαυση. Πιστεύω ότι έφτασε η ώρα της απολύσεώς μου. Κι όμως όχι. Ενδιαφέρεται τώρα για τα ελληνικά ζητήματα. Για τις εκλογές, για το μακαρίτη στρατηγό Κονδύλι, με τον οποίον είχε συναντηθεί στη Ρώμη, για τον κύριο Τσαλδάρη, για τους κυρίους Βενιζέλο και Σοφούλη. Εκφέρει κρίσεις. Μου παίρνει συνέντευξη εκείνος. Εκθέτει ορισμένες αντιλήψεις του για πρόσωπα και πράγματα ελληνικά. Έτσι όμως με τη συζήτηση αυτή φτάνουμε σε μια άλλη ερώτηση που είναι και ενδιαφέρουσα και φλογερή και στην οποία ο Ντούτσε έχει πολλά να απαντήσει. Τον ρωτώ.
Πώς κρίνετε την τελευταία ελληνική πολιτιακή μεταβολή? Πώς βλέπετε εσείς την παλινόρθωση του βασιλιά έπειτα από 13 χρόνια δημοκρατικής ζωής και σαν τι σύμπτωμα χαρακτηρίζεται αυτή την παλινόρθωση?
Πριν φτάσω στην Ελλάδα, θα κάνω έναν πρόλογο μικρό. Δια τα πολιτεύματα. Μοναρχικών και δημοκρατικών έγραψα εις την Ιταλική Εγκυκλοπαίδεια ένα πολύ μεγάλο άρθρο. Σας συνιστώ να το διαβάσετε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό καθεαυτό ιδανικόν πολίτευμα. Υπήρξαν και υπάρχουν μοναρχίες αρίστης ποιότητος που αρμόζουν εις κράτη πλασμένα δια να τας ανεχτούν. Και δημοκρατία το ίδιο. Δια ένα κράτος, δια μίαν στόφαν λαού ταιριάζει η μοναρχία. Δια άλλη είναι η δημοκρατία. Εγώ από πεπιθήσεως είμαι μοναρχικός. Την δημοκρατία την βλέπω με πολλά ανίατα ελαττώματα. Και αυτήν ακόμη την ιδεώδη του Πλάτωνος. Αλλά, η Ηνωμένη Πολιτεία παραδείγματος χάριν, τας φαντάζεστε υπό μοναρχία? Εγώ όχι. Την Ελβετία? Όχι. Όπως δεν φαντάζομαι υπό δημοκρατία την Αγγλία. Όπως δεν βλέπω και των γερμανικών λαών υπό πολίτευμα δημοκρατικών.
Σταματάει. Χαμογελάει παράξενα. Το πρόσωπό του παίρνει μια έκφραση χαρακτηριστική.
Έχει δημοκρατία η Γερμανία? Δεν υποθέτω. Έχει μονάρχη χωρίς θέμα. Ας μη γελιόμαστε. Οι λαοί εκλέγουν και καθιερώνουν έκαστο στο πολίτευμα που του ταιριάζει. Η Ιταλία εξέλεξε το ειδικό της. το επέβαλε. Τώρα η Ελλάς. Νομίζω ότι η Ελλάς έβρε τον δρόμο της. Από την παλαιότεραν ιστορία της βλέπουμε ότι απέκλεινε η λαϊκή συμπάθεια προς έναν λαϊκόν μονάρχην. Ο ελληνικός λαός είναι ειδωλολάτρης κάπως. Και αυτό κατά την γνώμη μου είναι ευχάριστον δείγμα της ζωτικότητός του. Αποδεικνύει ότι αγαπά τα σύμβολα. Πιστεύω ότι αποκατεστάθη σήμερον μια τάξη εις τα εσωτερικά σας πράγματα. Σε σας τώρα εναπόκειται να με πληροφορήσετε δια περισσοτέρας λεπτομερίας.
Μιλάει ακόμη. Μπαίνει σε άλλα θέματα και τα λεπτά παρέρχονται. Έχει μια γοητεία, μυστική, ιδιότυπη, κυριαρχική. Δικαιολογεί κανείς πως επί 14 χρόνια κατόρθωσε ο άνθρωπος αυτός πιέζοντας, υποτάσσοντας, καταλύοντας να παρουσιάζεται σαν Μεσσίας, σαν σωτήρας της Ιταλίας, τουλάχιστον σε μια σημαντική μερίδα Ιταλών.
L'italiano è risoluto, allegro e forte, se ne ride della vita e della morte, perché tutto il segreto è questo cuore.
Είναι ένας τύραννος. Τύραννος όμως ισχυρός. Είναι ένας δικτάτορας μισητός από όσους ξέρουν να εκτιμούν το μέγα δώρο της ελευθερίας. Είναι όμως δικτάτορας με τα όλα του. Αν πέσει, όταν πέσει, θα πέσει πολύ θόρυβα, με γδούπο τρομερό, με συνέπειες τραγικές. Θα πέσει και θα παρασύρει, θα συντριβεί και θα συντρίψει. Με θρήνους, καταστροφές και αίμα. Τελικά μου λέει.
Δεν θέλω να γραφτούν όλα αυτά. Σας είπα ότι δεν δίνονται συνεντεύξεις. Κρατήσατε τα δύο των εαυτών σας.
Μα αλλά εξοχότατε, υποτίθεται ότι σας είδα. Ότι με δεχτήκατε πέραν της μισής ώρας. Είμαι δημοσιογράφος. Τι πρέπει να πω και τι να γράψω?
Γράψετε ορισμένα πράγματα.
Και μου απαριθμεί αυτά τα ορισμένα. Ζητάει το λόγο μου. Τον μισοδίνω και τον κρατώ κατά το 1/4. Είμαι εντάξει. Γράφω όσα επιβάλλει η δημοσιογραφική συνείδησή μου να γραφούν. Σαν παλιός δημοσιογράφος, παλιός καλός δημοσιογράφος, ο Ιταλός δικτάτορας, ο οποίος καθημερινά διαβάζει ότι τον αφορά, πρέπει να δικαιολογήσει την ελαφρά αυτή παρέμβαση. Ο Ντούτσεας με κατακρίνει. Ο ιδρυτής του Popolo d'Italia, αν έχει ένα δευτερόλεπτο καιρό, ας επιστρέψει στο παρελθόν του και ας θυμηθεί το δημοσιογράφο Μουσολίνη.
Alle ore 18 del giorno 11 marzo l'Italia si trova ancora.
Ο φασισμός δεν θέλει να πιστεύει ούτε στη δυνατότητα ούτε στη χρησιμότητα της διαρκούς ειρήνης. Αποκρούει το φιλιρινισμό που κρύβει την παρέτηση από τον αγώνα και τη δειλία πρώτης θυσίας. Μόνον ο πόλεμος φέρνει ως τον ψηλότερο βαθμό εντάσεως την κάθε ανθρώπινη ενέργεια και θέτει τη σφραγίδα του ευγενούς και του ισχυρού επάνω στους λαούς που έχουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν την επιδρομή του.
Assolutamente più di molti altri. Tutti in Italia. gli antifascisti di tutte le misme rimasero tremendamente delusi.
Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μία συνομιλία με τον Μπενίτο Μουσολίνη στο Παλάτσο Βενέτσια της Ρώμης το 1936.
Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Ανδρέας Μπάρκουλης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Ντίνος Λύρας.
Μουσική επιμέλεια Πλάτων Αντριτσάκης. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Μορτάκης. Ραδιοσκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.